Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាជ្ញាធរខេត្តមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមរុះរើស្លាកសញ្ញាផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងសមាគមអាតហុកចាត់ទុកការដកស្លាកទៀមទីឲ្យដោះលែងលោកកើតសារាយជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពតើអ្នកណាអាចនឹងជំនួសលោកโจ Biden ជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណបកប្រជាធិបតេយ្យពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលឃើញសារៈសំខាន់ច្រើនពីការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោក Trump ដែលត្រូវបានតែងតាំងថ្លែងនៅឯសន្និបាតគណបកសាធារណរដ្ឋអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អាជ្ញាធរខេត្តមួយចំនួនបានចាប់ផ្ដើមរុះរើស្លាកសញ្ញាផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងក្នុងតំបន់មួយចំនួនក្រោយមានបញ្ជាពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអាជ្ញាធរបញ្ជាក់ថានេះជាការរុះរើក្នុងតំបន់មួយចំនួនប៉ុណ្ណោះមិនមែនទូទាំងខេត្តឡើយកញ្ញាចិត្តស្រីយ៉ារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានណែនាំដល់រដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តទាំងអស់ឲ្យសើរើកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងរដ្ឋបាលខេត្តយ៉ាងតិច5បានចាប់ផ្ដើមរុះរើផ្លាកសញ្ញាផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងនៅតាមភូមិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនប៉ុន្តែមិនមែនទូទាំងខេត្តឡើយខេត្តទាំងនោះមានដូចជាខេត្តតាកែវស្ទឹងត្រែងកណ្ដាលកំពង់ចាមនិងក្រចេះរដ្ឋបាលខេត្តទាំងនោះបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីការរុះរើរបាកាត់ទឹងផ្លូវផ្ទាំងប៉ាណូនឹងស្លាកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មស្រាបៀរនិងគ្រឿងស្រវឹងគ្រប់ប្រភេទក្នុងភូមិសាស្ត្ររៀងៗខ្លួនបើតាមសារបង្ហោះនៅលើ Facebook របស់រដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃទី17ខែកក្កដាក្រុមការងារបានសហការជាមួយបណ្ដាក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរនានាដោយចុះរុះរើផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មស្រាបៀរគ្រប់ប្រភេទលើកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ1ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកណ្ដាលរដ្ឋបាលខេត្តបញ្ជាក់ថាតាកតងទៅនឹងការចុះរុះរើផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មស្រាបៀរតាមកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ1នេះដែរក្រៅពីការបង្កើនសោភ័ណភាពតាមដងផ្លូវក៏ជាការចូលរួមរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់តាមដងផ្លូវនិងក៏ជាការចូលរួមកាត់បន្ថយបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលអាចកើតមានឡើងដោយការដាក់តាំងមិនរៀបរយរបស់ផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួនផងដែរចំណែករដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមបានចេញលិខិតមួយចុះថ្ងៃទី18ខែកក្កដាដោយលើកឡើងថាការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងតាមដងផ្លូវទីតាំងលក់ភេសជ្ជៈនិងតាមទីតាំងសាធារណៈនានាបានជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់សង្គមពិសេសជាការអូសទាញដល់យុវជនឲ្យសេពគ្រឿងស្រវឹងរដ្ឋបាលខេត្តបានណែនាំដល់ម្ចាស់អាជីវកម្មម្ចាស់ផ្លាកយីហោឲ្យជូនដំណឹងដល់ក្រុមហ៊ុនដែលបានផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមករុះរើប៉ាណូឬផ្លាកពាណិជ្ជកម្មដែលមានរូបភាពស្រាបៀរឬគ្រឿងស្រវឹងចេញដោយទុករយៈពេលមួយសប្តាហ៍មុននឹងអាជ្ញាធរចុះអនុវត្តវិធានការរុះរើប្រធានមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តកណ្ដាលនិងជាអ្នកនាំពាក្យខេត្តលោកចាប់វ៉ានីប្រាប់ VOA ថាការរុះរើស្លាកផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងនៅតាមដងផ្លូវជាតិលេខ1គឺជាជំហានដំបូងសម្រាប់ភូមិសាស្ត្រខេត្តរបស់លោកសម្រាប់ការរុះរើទាំងភូមិឃុំស្រុកឬទាំងខេត្តគឺជាជំហានបន្ទាប់ដែលសារតែបច្ចុប្បន្នលោកមិនទាន់ទទួលបានគូកែណែនាំឲ្យរុះរើទាំងអស់ឡើយ
យើងរុះរើតែខ្លាដែលអត់ច្បាស់ទេខ្លាមានច្បាប់គឺយើងអត់រុះរើទេខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនចឹងដែរហើយការដាក់តាំងផ្សាយវាអាចបង្កហានិភ័យខ្ពស់ទៅដល់គណៈចរាចរណ៍តាមដងផ្លូវទៅតែវាមានស្ថានភាពប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពខ្លួនទៅខ្លួនយើងត្រូវឲ្យគាត់ជួយសម្រួលក្នុងការរុះរើចឹងដែរ
លោកចាប់វ៉ានីមិនអាចបញ្ជាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងចំណោបានពីការដាក់ស្លាកផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងឡើយมันមានតន្ត្រីផ្លូវការដែលបង្ហាញពីចំណូលសរុបដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបានពីការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងនៅទូទាំងប្រទេសឡើយ ប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនឲ្យដឹងថាចំណូលពីផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍខេត្តរួមមានសាងសង់ផ្លូវប្រឡាយទឹកប្រព័ន្ធលូបង្ហូរទឹកជាដើមនៅតាមបណ្ដាខេត្តពួកគេលោកប៉ែនកុសលអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំប្រាប់ VOA ថាចំណូលដែលបានមកពីការដាក់ផ្លាកពាណិជ្ជកម្មស្រាបៀរជាចំណូលពន្ធដារខេត្តហើយត្រូវបានយកមកអភិវឌ្ឍដូចជាផ្លូវលូប្រឡាយជាដើមកាលពីថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2024រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសសុខាបានផ្ដល់គោលការណ៍ដល់រដ្ឋបាលខេត្តទាំងអស់ពិនិត្យឡើងវិញរាល់ឯកសារព្រមព្រៀងជាមួយក្រុមហ៊ុនផលិតលក់ចែកចាយនិងទទួលផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងទាំងអស់ដើម្បីឈានទៅបញ្ចប់រកកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សព្វផ្សាយផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងតាមដងផ្លូវនិងទីសាធារណៈ VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរមួយចំនួនដូចជាក្រុមហ៊ុន Kingsbird ស្រាបៀរកម្ពុជានិងស្រាបៀរវឌ្ឍនៈបាននៅឡើយទេអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នែកគំនិតនិងការស្រាវជ្រាវលោកសេកសុជាតិយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលគួរដាក់ចេញជាគោលនយោបាយជាងការចង្អុលបង្ហាញឬការណែនាំដើម្បីធានាថាមិនមានការផ្សព្វផ្សាយស្រាបៀរនៅតាមដងផ្លូវ
យើងឃើញនៅផ្លូវជាតិលេខ2ហើយនៅផ្លូវជាតិលេខ3នៅក្នុងទឹកដីខេត្តតាកែវយើងឃើញថាមានភាពស្អាតអត់មានព្រឺស្លាកសញ្ញាគ្រឿងស្វឹងនៅលើដងវិថីនៅឯផ្លឹងទេអញ្ចឹងវាជាចំណុចវិជ្ជមានដែលយើងប្រសើរហើយយើងក៏ឃើញខេត្តមួយចំនួនទៀតក៏កត់ខំប្រឹងប្រែងដែរក៏ប៉ុន្តែធ្វើវាមិនពេញដៃហើយដោយសារតែវាអាចជាប់ជំពាក់ជាមួយនឹងបញ្ហាអំពើពុករលួយឬក៏ផលប្រយោជន៍ណាមួយដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់អនុវត្តដោយចំពោះកលៃណាធានផ្លៃណាមិនធាន
លោកបន្ថែមថាយន្តការដែលមានប្រសិទ្ធភាពគឺការដាក់ចេញនូវអនុក្រឹត្យកំណត់ច្បាប់ឲ្យបានច្បាស់លាស់និងត្រូវមានដំណាលភាពនិងគណនេយ្យភាពលើចំណូលបានមកពីការផ្សព្វផ្សាយស្រាបៀរនេះប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយងកំឯងលើកឡើងថាការណែនាំឲ្យពិនិត្យនិងការរុះរើស្លាកផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងគឺជាជំហានដ៏ចម្រើនមួយក្នុងការគិតគូរពីសុខភាពសាធារណៈនិងសន្តិសុខសហគមន៍លោកបន្ថែមថាគ្រឿងស្រវឹងជាបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែការផ្សព្វផ្សាយមានភាពគគ្រឹតគគ្រេងនិងហាក់ចាត់ទុកគ្រឿងស្រវឹងជានិមិត្តរូបនៃប្រទេសកម្ពុជា
ពួកគាត់មានសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងការរៀបចំសង្គមមួយសម្រាប់យុវជនប៉ុន្តែបើគាត់តម្រង់ទិសយុវជនទៅរករឿងគ្រឿងស្រវឹងដល់ពេលយុវជនប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងបង្កបញ្ហាបងតូចបងធំគាត់ទៅបន្ទោសយុវជនអត់ទទួលខុសត្រូវនឹងមិនកើតបាន
លោកយងកំឯងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលហាមឃាត់ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងត្រូវដំឡើងពន្ធគ្រឿងស្រវឹងឲ្យបានថ្លៃនិងត្រូវពន្យាការអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងស្រវឹងឲ្យបានឆាប់រីការពីរិទ្ធនីភ្នំពេញនាងខ្ញុំចិត្តស្រីយ៉ា VOA
សួស្ដីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម InstagramVOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងទម្រង់នានារួមមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូវីដេអូឯកសារវីដេអូរៀលខ្លីៗកម្រងរូបភាពក្រាហ្វិកពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន instagram.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
មន្ត្រីនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកប្រចាំខេត្តកំពង់ចាមបានឲ្យដឹងថាអញ្ញាធិរបានរុះរើស្លាកទាមទារឲ្យដោះលែងប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលោកកើតសារាយនៅទីស្នាក់ការរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធមន្ត្រីអាត់ហុកចាត់ទុកថានេះជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពមួយលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលកញ្ញាមេដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកប្រចាំខេត្តកំពង់ចាមបានចាត់ទុកការរុះរើបណ្ដាទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកើតសារាយសកម្មជនសង្គមមួយរូបនៅទីស្នាក់ការរបស់ខ្លួនថាជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពលើសង្គមស៊ីវិលនិងស្នើឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃពិនិត្យមើលលើករណីនេះការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សសមាគមអាត់ហុកបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរជាង10នាក់ប្រឯកសន្តានស៊ីវិលបានចុះរុះរើដកស្លាកនៅទីស្នាក់ការរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកកា ពីថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ដែលស្លាកនោះទាមទារឲ្យដោះលែងប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលោកកើតសរាយអាជ្ញាធរបញ្ជាក់ថាការដកហូតស្លាកនេះក្រុមហេតុផលប៉ះពាល់នីតិវិធីតុលាការនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនេះបើតាមមន្ត្រីអាត់ហុកលោកយិនមិញលីអនុប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងដីធ្លីរបស់សមាគមអាត់ហុកស្នាក់ការកណ្ដាលភ្នំពេញថ្លែងថាន
េះជាករណីរដ្ឋបាលសេរីភាពមួយទៀតដែលកើតឡើងមកលើសង្គមស៊ីវិលខ្ញុំចង់បង្ហាញថាបណ្ដាប្រវែង1ម៉ែត្រ4ជ្រុងដែលមានខ្លឹមសារថាសូមដោះលែងលោកកើតសរាយនេះជាសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិដែលជាផ្នែកមួយនៃការតស៊ូមតិ
ហើយលោកបន្ថែមថាការលើកបដានេះមិនបានប៉ះពាល់ទៅដល់ដំណើរការនីតិវិធីរបស់តុលាការដោយទៅនឹងការលើកឡើងរបស់អាជ្ញាធរឡើយលោកស្នើឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃពិនិត្យមើលលើករណីនេះខណៈលោកថាបណ្ដាខេត្តដទៃទៀតដែលមានទីស្នាក់ការរបស់សមាគមអាត់ហុកមិនមានសកម្មភាពដកហូតបដាបែបនេះឡើយ
យើងចង់ឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃធ្វើការពិនិត្យស្វែងជឿឡើងវិញពាក់ព័ន្ធនឹងការកាត់ស្លាករបស់សមាគមអាត់ហុករបស់អាជ្ញាធរក្រុងកំពង់ចាមទី2យើងក៏ទទួលឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃធ្វើការបកស្រាយផងដែរថាការលើកស្លាកប្រទេសបដាអញ្ចឹងតើវាខុសឬក៏វាយ៉ាងម៉េចយើងខ្លាចបញ្ហានេះវារៀលដាលទៅបណ្ដាខេត្តផ្សេងទៀតដោយយកហេតុផលអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យលំហសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់សង្គមស៊ីវិលកាន់តែតូចទៅតូចទៅ
ចំពោះការចោះរុះរើស្លាកនិងបដាដែលបង្ហាញសារទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកកើតសរាយកើតឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋបាលក្រុងកំពង់ចាមបានចេញលិខិតទៅកាន់ប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកប្រចាំខេត្តកំពង់ចាមកាលពីថ្ងៃទី16ខែកក្កដាដោយបានបញ្ជាក់ថាការដកបដាឬខិតប័ណ្ណទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកើតសរាយរំខានដល់ការអនុវត្តនីតិវិធីរបស់តុលាការនិងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងក្រុងកំពង់ចាមហើយអាជ្ញាធរឲ្យរុះរើចេញត្រឹមម៉ោង9ព្រឹកថ្ងៃទី17ខែកក្កដានេះបើតាមមន្ត្រីអាត់ហុកការចោះរុះរើបដានេះកើតឡើងជាលើកទី2ហើយនៅសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកប្រចាំនៅទីស្នាក់ការខេត្តកំពង់ចាមកាលពីកន្លងទៅនគរបាលខេត្តកំពង់ចាមក៏ធ្លាប់បានប្រាប់ឲ្យបុគ្គលិកសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកប្រចាំខេត្តដកបដាទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកើតសរាយចេញពីសមាគមផងដែរនេះបើតាមមន្ត្រីរបស់អាត់ហុកលោកខុនប្រុសនាយករដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមប្រ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការបញ្ជាឲ្យរុះរើបដានេះគឺដើម្បីកុំឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅដល់ដំណើរការនីតិវិធីរបស់តុលាការដោយលើកឡើងថាសំណុំរឿងនេះស្ថិតនៅក្នុងនីតិវិធីរបស់តុលាការនៅឡើយ
នឹងដឹងកំពុងនៅក្នុងនីតិវិធីតុលាការចាចាំបាច់មកចងបដាស្រេចកោសកាអីនៅហ្នឹងអាហ្នឹងយើងនិយាយឲ្យការពុតដូចគ្នាមកទៅប្រឹងផ្ដល់មេធាវីអីអីធ្វើតាមនីតិវិធីតុលាការទៅចាំបាច់មកចងបដាអីសបស្រាយអី
នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រវីអូអេថាបើទោះបីជាអង្គការលីកាដូមិនទាន់មានករណីចោររុះរើស្លាកបដាពីសំណាក់អាជ្ញាធរដោយសមាគមអាត់ហុកក៏ដោយតែលោកយល់ថាការលើកបដានេះគ្រាន់តែជាសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិមិនមែនជាបទល្មើសដាក់គំនាបដល់ប្រព័ន្ធតុលាការទេ
បើសិនជាយើងមើលទៅលើការលើកបដានៅមុខការិយាល័យអីវាគ្រាន់ជាសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិតែប៉ុណ្ណោះទេមិនមានបទល្មើសឬក៏ជាការដាក់គំនាបឬការគំរាមកំហែងណាមួយទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការឬក៏ទៅលើអីទេព្រោះតុលាការជាឆន្ទៈសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចសេចក្តីប្រព័ន្ធមួយសម្រាប់ដោយអាចថាឆន្ទៈសិទ្ធិរបស់តុលាការ
លោកកើតសរាយត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់និងឃុំខ្លួនបន្ទាប់ពីលោកបានផ្សព្វផ្សាយនិងផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានអំពីវិវាទដីធ្លីដ៏រសើបនៅឃុំស្រយ៉ង់និងឃុំភ្នំត្បែង2ស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារកាលពីថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2024ក្រោយការចាប់ខ្លួនក្រុមសង្គមស៊ីវិលដែលមានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកនិងលីកាដូបានទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកើតសរាយតាមរយៈការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍និងការចងបដាដែលមានសារដោះលែងលោកកើតសរាយតាមទីស្នាក់ការរបស់ខ្លួនជាដើមលោកសំតិតសីហាមេធាវីការពារក្តីលោកកើតសរាយប្រវីអូអេថាចៅក្រមស៊ើបសួរនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបិទការស៊ើបសួរក្នុងសំណុំរឿងរបស់លោកកើតសរាយហើយក្រុងនឹងបញ្ជូនសំណុំរឿងនេះទៅជំនុំជម្រះនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ join សូមអរគុណ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានបដិសេធការអំពាវនាវពីមេដឹកនាំមួយចំនួនក្នុងគណៈបកនយោបាយរបស់លោកឲ្យលោកចុះចេញពីតំណែងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីបន្ទាប់ពីការជជែកដេញដោលជាមួយលោក Donald Trump កាលពីខែមុនដែលលោក Biden ធ្វើមិនបានល្អបើសិនជាលោក Biden មិនមែនជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យតើអ្នកណានឹងជំនួសលោកលោក Scott Stearns ជួនសេចក្តីរាយការណ៍លំអិតកញ្ញាទុំម៉ាលីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីលោកជូបៃដិនថាលោកបន្តការប្រកួតដើម្បីជ័យជំនះ
ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំជាមនុស្សស័ក្តិសមបំផុតត្រូវប្រកួតតំណែងប្រធានាធិបតី
ក្រោយជជែកដេញដោលមិនបានល្អនៅខែមុនមេដឹកនាំគណៈបកលោកខ្លះបានស្នើឲ្យលោកបៃដិនចុះចេញពីតំណែងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Larry Sabato នាយកមជ្ឈមណ្ឌលនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ Virginiaថាប៉ុន្តែជាច្រើនខែក្រោយការបោះឆ្នោតបឋមបកប្រជាធិបតេយ្យមិនអាចបង្ខំឲ្យលោកចាក់ចេញទេ
There is only one way for a nominee to be removed and that is
មានតែវិធីមួយគត់សម្រាប់ដកបេក្ខជនចេញនោះគឺការសម្រេចចិត្តរបស់បេក្ខជនក្នុងការមិនបន្តការប្រកួតមុននឹងមហាសន្និបាតបកហើយគណៈកម្មការជាតិបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងបង្កើតច្បាប់សម្រាប់មហាសន្និបាត
បើសិនជាលោក Biden ចុះចេញនោះអនុប្រធានាធិបតីនឹងជាដៃគូប្រជែងគឺអ្នកស្រី Kamala Harris អាចជាបេក្ខជនដំបូងដែលនឹងជំនួសលោកអ្នកស្រី Harris ថាលោក Biden ជាបេក្ខជនរបស់បកហើយបង្ហាញភាពស្មោះស្ម័គ្រដោយវាយប្រហារលោក Trump ដែលបានបែកបាក់ជាមួយអនុប្រធានាធិបតីលោកគឺលោក Mike Pence
Between Joe Biden and Donald Trump
រវាងលោក Joe Biden និងលោក Donald Trump មានបេក្ខជននៅលើឆាកនោះតែម្នាក់គត់ដែលមានការគាំទ្រពីអនុប្រធានាធិបតីរបស់ខ្លួនគឺលោក Joe Biden
ការដែលអ្នកស្រី Harris ខ្លាចជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់បកអាចនឹងជួយអ្នកបោះឆ្នោតឯករាជ្យយោងតាមលោកសាស្ត្រាចារ្យ Christine Gross នៃសាកលវិទ្យាល័យ Southern California
The one thing with Kamala Harris that I think makes her a little bit more elect
រឿងមួយពីអ្នកស្រី Kamala Harris ដែលខ្ញុំគិតថានឹងធ្វើឲ្យអ្នកស្រីអាចជាប់ឆ្នោតប្រកាសជាងពេលនេះគឺដោយសារអ្នកបោះឆ្នោតឯករាជ្យដែលមិនទាន់សម្រេចចិត្តដូច្នេះអ្នកស្រីអាចបញ្ចុះបញ្ចូលពួកគេដែលលោក Biden មិនអាចធ្វើបាន
បេក្ខជនម្នាក់ទៀតដែលមិនស្ថិតនៅលើបញ្ជីឈ្មោះផ្លូវការសម្រាប់អ្នកជំនួសលោក Biden គឺអភិបាលរដ្ឋ California លោក Gavin Newsom លោកក៏បាននិយាយដែរថាលោកគាំទ្រលោក Biden និងគាំទ្រយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Michigan កាលពីសប្តាហ៍មុន
ខ្ញុំខ្វល់ពីលទ្ធផលលោក Biden បង្កើតវាបានដូច្នេះខ្ញុំនឹងទុកឲ្យអ្នកវិនិច្ឆ័យចុះប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមែនស្វែងរកមេដឹកនាំផ្នែកសម្ដែងទេខ្ញុំស្វែងរកអគ្គមេបញ្ជាការ
អ្នកស្រី Gretchen Whitmer អភិបាលរដ្ឋ Michigan ជាបេក្ខជនម្នាក់ដែលអាចនឹងជំនួសលោក Biden បានដែរអ្នកស្រីថាអ្នកស្រីនៅតែគាំទ្រលោកប្រធានាធិបតីអ្នកស្រី Whitmer បានឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋដ៏សំខាន់មួយនិងមានប្រជាប្រិយភាពជាមួយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទូទាំងប្រទេសព្រោះការគាំទ្រសហជីពកម្មករនិងប្រឆាំងអំពើហិង្សាដោយកំភ្លើង
Week after week in America we see grim familiar headlines
ពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍នៅអាមេរិកយើងឃើញមានព័ត៌មានក្រៀមក្រំដដែលដដែលគ្រប់កន្លែងនឹងស្ថានភាពដែលអ្នកគិតស្រមៃឃើញត្រូវរងគ្រោះដោយសារកំភ្លើង
លោក Andy Bashir ជាអភិបាលរដ្ឋ Kentucky ដែលមិនល្បីដោយលោក Newsom និងអ្នកស្រី Whitmer ប៉ុន្តែលោកជាអភិបាលដ៏ល្បីនៅភាគខាងត្បូងដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកសាធារណរដ្ឋអភិបាលរដ្ឋ Illinois លោក J.B. Pritzker បានរៀបចំសន្និបាតបកប្រជាធិបតេយ្យនិងមានទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីភ្លាមៗបានហើយនឹងអតីតស្ត្រីទី1អ្នកស្រី Michelle Obama ដែលបដិសេធការប្រជែងតំណែងនេះប៉ុន្តែនៅតែមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងការស្ទង់មតិមួយរបស់ Reuters Ipsos ថ្មីៗនេះបានបង្ហាញថាលោក Biden និងលោក Trump មានការគាំទ្រស្មើគ្នាប៉ុន្តែអ្នកស្រី Michelle Obama មានប្រៀបជាងលោក Trump ជាង 10% ពិន្ទុលោក Sabato ថាអ្នកស្រីនឹងមិនឈរឈ្មោះទេ
She's much too smart after 8 years in the White House to want to go back much less to be president.So you know we could speculate
អ្នកស្រីបានដឹងច្បាស់ថាមិនគួរត្រឡប់ទៅវិញបន្ទាប់ពីរស់នៅក្នុងសេតវិមានអស់8ឆ្នាំកុំថាដល់ទៅជាប្រធានាធិបតីដូច្នេះយើងអាចទាយឈ្មោះពេញមួយយប់តែអ្វីដែលសំខាន់គ គឺតើអ្នកណាមានមហិច្ឆតាខ្លាំងឬសមត្ថភាពដើម្បីរៃអង្គាសប្រាក់និងឱកាសដើម្បីរៀបចំសម្ព័ន្ធមួយដែលអាចបង្កើតបានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងមហាសន្និបាត
បើសិនជាលោក Biden បន្តនៅក្នុងការប្រកួតការរំពឹងរកបេក្ខជនថ្មីនឹងបន្តរហូតដល់មហាសន្និបាតបកប្រជាធិបតេយ្យនៅខែក្រោយនៅទីក្រុង Chicago ពីបរិយា New York ខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
សួស្តីអលូណេតនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម X VOA នៅមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាវីដេអូវីដេអូឯកសារវីដេអូខ្លីៗកម្រងរូបភាពក្រាហ្វិកបញ្យលបទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមអលូអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/VOA Khmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលកំពុងតាមដានយ៉ាងដិតដល់ទៅលើការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយឃើញលទ្ធផលឆ្នោតមានសារៈសំខាន់ក្នុងការសម្រេចពីលទ្ធផលនៃសង្គ្រាមនៅតំបន់ហ្គាហ្សានិងផលវិបាកនៃសង្គ្រាមនេះអ្នកស្រី Linda Gradstein រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Jerusalem អ្នកនាងស្រីលក្ខណាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលតាមដានយ៉ាងដិតដល់ទៅលើការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកខណៈអាមេរិកត្រូវបានគេរំពឹងថាដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការជួយសម្រេចបទឈប់បាញ់និងការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងនិងជួយរៀបចំរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅហ្គាហ្សាការស្ទង់មតិជាច្រើននៅអ៊ីស្រាអែលបង្ហាញថាមតិសាធារណជនបានកែប្រែពិសេសនៅឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកអ៊ីឡាយខុកសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកនៅសាកលវិទ្យាល័យ Haifa ថ្លែងថា
ថ្ងៃ7តុល្លារធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលងាកកាន់តែខ្លាំងទៅខាងស្ដាំពេលពួកគេមើលទៅនយោបាយអាមេរិកពួកគេឃើញថាពួកនិយមឆ្វេងនិងស្ដាំបែកបាក់គ្នាពួកគេនឹងងាកទៅខាងណាដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ពួកគេច្រើនជាងហើយក្នុងករណីនេះគឺងាកទៅខាងលោកត្រាំ
អ្នកដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកផងអ៊ីស្រាអែលផងជាង200,000អ្នករស់នៅអ៊ីស្រាអែលហើយពួកគេជាច្រើនក្រុងទៅបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអាមេរិកខាងមុខរដ្ឋកាន់សាសនាជីវិតនេះមានទំនាក់ទំនងពិសេសជាមួយអាមេរិកជាយូរមកហើយហើយតាំងពីសង្គ្រាមប្រឆាំងពួកហាម៉ាស់ចាប់ផ្ដើមកាលពីខែតុលាអាមេរិកបានអនុម័តច្បាប់ផ្ដល់ជំនួយយោធាដល់អ៊ីស្រាអែលជាទឹកប្រាក់ $12,500,000ពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលជាច្រើនចងចាំសកម្មភាពអង្គអាចរបស់លោកត្រាំដែលគ្រប់គ្រងអ៊ីស្រាអែលពេលលោកកាន់តំណែងនៅអាណត្តិដំបូងលោកអាម៉ុតអេសាអែលអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅឯវិទ្យាស្ថាន Shalom Hartman ថ្លែងថា
ពួកគេថាលោករើទូតអាមេរិកទៅក្រុង Jerusalem លោកទទួលស្គាល់អធិបតេយ្យភាពអ៊ីស្រាអែលនៅតំបន់ Golan Heights គាំទ្រអ៊ីស្រាអែលគ្រប់កលទេសៈពិសេសពេលមានបញ្ហាជាមួយអ៊ីរ៉ង់ដូច្នេះពួកគេដឹងគុណ
ពួកអ្នកវិភាគថាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលជាច្រើនក៏រីករាយនឹងការគាំទ្រដោយលោក Biden តាំងពីការវាយប្រហារដោយពួក Hamas លើអ៊ីស្រាអែលទោះបីជាមានការតវ៉ាពីសមាជិកបករបស់លោកមួយចំនួនលោក Biden បានធ្វើដំណើរទៅកាន់អ៊ីស្រាអែលប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារនោះដោយបានផ្ដល់កញ្ចប់ជំនួយយ៉ាងច្រើននិងបានដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការការពារអ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងមីស៊ីលរាប់រយបាញ់ដោយអ៊ីរ៉ង់ទៅលើអ៊ីស្រាអែលកាលពីខែមេសាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាការវាយប្រហារនោះមិនរីករាលដាលទៅជាសង្គ្រាមក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋបាលលោក Biden ពញាបញ្ជូនអាវុធមួយចំនួនព្រោះខ្លាចបង្កឲ្យជនស៊ីវិលស្លាប់ច្រើននៅហ្គាហ្សាបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងជាមួយរដ្ឋាភិបាលលោក Netanyahu និងជាឥទ្ធិពលដល់មតិសាធារណជនអ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងនឹងលោកលោក Daniel Scottis អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅឯមហាវិទ្យាល័យ Shalom ថ្លែងថា
លោក Biden ឲ្យអ៊ីស្រាអែលធ្វើអ្វីតាមចិត្តសង្គ្រាមកើតឡើងជាង9ខែហើយហើយលោកមិនដែលនិយាយថាមានបទឈប់បាញ់ភ្លាមៗនោះទេលោកខាត់ទុកគ្រាប់បែកជាង900គីឡូក្រាមដែលយើងត្រូវប្រើលោកមិនចង់ឲ្យវាកើតឡើងប៉ុន្តែលោកបែរជាបន្តឲ្យមានលំហូរចូលនៃអាវុធទៅវិញ
គណៈការស្ទង់មតិបង្ហាញថាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលចង់ឲ្យលោកត្រាំឈ្នះអ្នកវិភាគអ៊ីស្រាអែលខ្លះមើលឃើញជ័យជំនះរបស់លោកត្រាំជារឿងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភមួយលោកអាម៉ុតអេសាអែលអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅឯវិទ្យាស្ថាន Shalom Hartman ថ្លែងថា
I'm not at all convinced that Trump's overall
ខ្ញុំមិនជឿលើអេរីយ៉ាបាត់នឹងការប្រកាសគាំទ្រអ៊ីស្រាអែលរបស់លោកត្រាំទេលោកអាចកែប្រែភ្លាមៗគ្រប់ពេល
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Netanyahu នឹងធ្វើដំណើរមកកាន់រដ្ឋធានី Washington នៅសប្តាហ៍ក្រោយលោកគ្រងថ្លែងនៅក្នុងសម័យប្រជុំសភារួមតាមការអញ្ជើញរបស់បក្សសាធារណរដ្ឋតាមអ្វីដែលអ្នកមួយចំនួនមើលឃើញថាជាចំណាត់ការប្រកាន់បក្សមួយ ដោយសន្ទរកថារបស់លោកទៅកាន់សភាកាលពីឆ្នាំ2011និងឆ្នាំ2015ដែលជាការប្រឆាំងលោកអតីតប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានិងលោក Biden ដែលពេលនោះគឺជាអនុប្រធានាធិបតីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក J.D. Vance បានឡើងថ្លែងនៅយប់ទី3នៃសន្និបាតជាតិគណៈបកសាធារណរដ្ឋកាលពីថ្ងៃពុធបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោក Trump រូបនេះប្រកាន់គោលជំហរ America First ឬ America មុនគេទៅលើគោលនយោបាយការបរទេសនិងសន្តិសុខអ្នកស្រី Catherine Gibson អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ប្រចាំនៅសភាជាតិរាយការណ៍បន្ថែមពីទីក្រុង Milwaukee រដ្ឋ Wisconsin អ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្នុងសន្ទរកថាដំបូងរបស់លោកនៅលើឆាកនយោបាយជាតិបេក្ខជនអនុប្រធាននាយកដ្ឋានរបស់លោក Trump គឺសមាជិកប្រសិទ្ធិលោក J.D. Vance បានថ្លែងថា
យើងនាំចូលពលករបរទេសគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងនឹងប្រយុទ្ធដើម្បីពលរដ្ឋអាមេរិកាំងការងារល្អនិងប្រាក់ខែល្អរបស់ពួកគេ
លោក Vance តែមិនសូវមានគេស្គាល់នៅទូទាំងអាមេរិកបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យ Yale និងដែលបានបម្រើការកងទ័ព6ឆ្នាំនោះបានជាប់ឆ្នោតកាន់តំណែងសមាជិកប្រសិទ្ធិមួយឆ្នាំកន្លះលោកស្រី Asher Vance ភរិយារបស់លោកថ្លែងថា
chosen to help ការដែលត្រូវបានជ្រើសរើសមកជួយដឹកនាំប្រទេសយើងឆ្លងកាត់បញ្ហាប្រឈមធំធំខ្ញុំដឹងគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមានទំនុកចិត្តលើគាត
់យប់ថ្ងៃពុធគឺជាឱកាសមួយមិនមែនតែសម្រាប់លោក Vance ក្នុងការណែនាំខ្លួនលោកទៅកាន់សាធារណជនអាមេរិកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជាការបង្ហាញពីសមត្ថភាពគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកលោក Vance បានថ្លែងថា
Together រួមគ្នាយើងនឹងធ្វើឲ្យប្រកាសថាសម្ព័ន្ធមិត្តយើងរំលែកបន្ទុកគ្នាធ្វើឲ្យពិភពលោកមានសន្តិភាពហើយមានការជួយដោយឥតគិតថ្លៃដល់អ្នកដែលក្បត់នឹងអំពើសប្បុរសរបស់អ្នកបងពុនអាមេរិកាំងទៀតហើយ
ក្រុមប្រតិភូថ្លែងថាពួកគេមិនខ្វល់ពីការខ្វះបទពិសោធន៍របស់លោក Vance នោះទេលោក Walter Goodwater ប្រតិភូពីរដ្ឋ Texas ថ្លែងថា
Realy what we're elected អ្វីដែលយើងជ្រើសរើសគឺសមត្ថភាពដឹកនាំហើយលោកបានបង្ហាញសមត្ថភាពដឹកនាំរបស់លោកលោកមិនមែនជាមនុស្សចាស់កម្រិលដោយយើងទេ
ហើយក៏មិនខ្វះពីអត្ថាធិប្បាយរិទ្ធិជនលោក Trump ពីមុនដែរអ្នកស្រី Lori Schaffer ប្រតិភូរដ្ឋ Illinois ថ្លែងថា
I love that he's young and he can be
ខ្ញុំស្រឡាញ់ដែលលោកនៅក្មេងនិងក្លាហានលោកគិតគូរពីអាមេរិកមុនគេដែលខ្ញុំពេញចិត្តក្រោមការណែនាំរបស់លោក Trump លោក Vance នឹងមានអនាគតវែងឆ្ងាយ
ក្នុងយប់មួយដែលផ្ដោតទៅលើគោលការណ៍ធ្វើឲ្យអាមេរិករឹងមាំឡើងវិញលោក Donald Trump Jr. តាជាកូនប្រុសរបស់លោក Trump ថ្លែងថា
It's a choice between people who are proud of America
and វាជាជម្រើសមួយរវាងអ្នកដែលមានមោទនភាពចំពោះអាមេរិកនិងអ្នកដែលអាម៉ាស់ចំពោះអាមេរិកសរុបមកគឺជម្រើសរវាងអាមេរិកចុងក្រោយគេនិងអាមេរិកមុនគេ
សន្និបាតនេះចប់នៅល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សដែលបេក្ខជនប្រធានាធិបតីបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump ថ្លែងសន្ទរកថាទទួលការតែងតាំងតែជាសន្ទរកថាដំបូងជាសាធារណៈតាំងពីលោកត្រូវបានគេប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ពិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.